тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 18-і бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткері Болат Атабаев қазіргі саяси жүйенің ауысуы үшін шайтанмен де ауыз жаласуға бармын деп мәлімдеді. Қазақстанда ереуілдеп жатқан мұнайшыларды қолдау шарасын өткізген белсенділер 5 тәулікке қамалды. Жапондар үйінде астынан тапқан ақшаларын полицияға тапсырып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткері Ақсарай театрының жетекшісі Болат Атабаевтың мәлімдеуінше, қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әблязов 10 жылдан астам уақыттан бері оппозицияны қаржыландырып келеді. Ия Әблязов 2000 жылдан бері оппозицияны қаржыландыра алып келеді. Жазылып жүргенде, егер ол ұры болса, онда оппозицияны қаржыландыру арқылы шетелге шығарған ақшаны түгел қайтарған, деді Болат Атабаев бүгін Алматыдағы баспасөз мәслихатында. Ол Әблязовтың әрекетін қолдайтындығын атап өтіп, қазіргі саяси жүйенің ауысуы үшін шайтанмен де ауыз жаласуға бармын, мені осындай жағдайға жеткізді деп мәлімдеді.
Ради смены этой политической системы я готов шайтаном снюхаться. Меня довели до такого состояния уже.
2009 жылы БТА банк мемлекет қарамағына өткен соң банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовқа қарсы қылмыстық іс қозғалған болатын. Батыс Қазақстанда ереуілдеп жатқан мұнайшылар мен олардың сотталған белсендісі Наталья Соколованы қолдап митинг өткізген екі қоғамдық белсенді 5 тәулікке қамалды. Алматы әкімшілік соты Арман Ожаубаев пен Дмитрий Тихоновқа қатысты осындай шешім шығарды. Оларға бейбіт шеру, жиын, шара өткізу тәртібі жөніндегі заңды бұзды деген айып тағылған. Бұл белсенділермен бірге мұнайшыларды қолдау шарасын өткізген Жанна Байтеловаға қатысты сот оның қаладан шығып кетуіне байланысты кейінге қалған. Сәрсенбі күні бұл үш белсенді Алматыдағы Нұр Отан партиясының филиалы алдында Наталья Соколова босатылсын, мұнайшылар Қытайдың құлдары емес деген жазуы бар плакаттар көтеріп шыққан соң ұсталған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш вице-президенті Джо Байден өзінің қытайлық әріптесіне ғаламдық экономиканың дамуы үшін Ақш пен Қытайдың ынтымақтасуы маңыз деп мәлімдеді. Бейжіңге 4 күндік сапармен кеше барған Джо Байден бүгін Қытай вице-президенті Си Цзиньпинмен кездесті. Өз кезегінде Си Цзиньпин ортақ жауапкершілікті сезініп, ынтымақтастықты нығайтуға шақырды.
Екі ұлы елдің қарым-қатынастарын дамыту бағытында біз сізбен жұмыс істегіміз келеді, деді Қытай вице-президенті Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин келесі жылы Қытай президенті болуы мүмкін делінеді. Қытай Ақш үкіметінің бюджеттік дефицитіне байланысты америкалық саясаткерлерді сынаған болатын. Жапониялықтар наурыз айындағы зілзала мен цунамиден зардап шеккен аймақтардағы үйінділер астынан табылған 3.7 миллиардтай иенді, яғни 48 миллион ақш долларын полицияға апарып берген. Билік орындарының айтуынша, сонымен қатар 5700 сейф табылған, олардың ішінде 2,136 миллиард иен көлемінде ақша болған. Жергілікті тұрғындар тапқан әмияндарды өз еркімен полиция бекеттеріне тапсырып жатқан екен. Полиция баспасөз хатшысы бұл таңғаларлық жайт емес, бұл Жапонияда табиғи құбылыс деп атап көрсетті. Наурыздың 11-дегі табиғи апаттан Жапонияда кемінде 16 мың адам қаза болып, жүздеген мың адам үй күйсіз қалған болатын. Сирия билігі елдегі оппозиция жақтастарына қарсы барлық әскери операцияларды доғарады. Бұл туралы Сирия президенті Башар Әл-Асад мәлімдеді.